ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Варкар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми будемо говорити про журналіста Аркадія Бабченка, його вбивство і воскресіння, спецоперацію та її наслідки.
Во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам все пришлось пройти. Но по-другому просто было нельзя.
Наскільки вдалою можна вважати операцію Служби безпеки України? Якими можуть бути наслідки цієї інсценізації? Чи не посіє це недовіри до трагічних повідомлень? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org на території Криму. В радіоформаті вона виходить на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми можна переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Російський журналіст Аркадій Бабченко живий. Його вбивство було інсценоване, але замах на нього готувався. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак. Він повідомив, що Служба безпеки завчасно отримала інформацію про підготовку замаху на життя Аркадія Бабченка. За даними СБУ, вбивство Бабченка замовили саме російські спецслужби, які завербували громадянина України, який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців вбивства. Організатор замаху був за Триманий виконавець буде свідком. Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину у своєму будинку у Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. Після цього повідомлення слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а факт інсценізації назвали антиросійською провокацією. Про спецоперацію та її ймовірні наслідки поговоримо з гостями програми. Наразі з нами на зв'язку експерт з питань безпеки Василь Богдан. Вітаю вас, пане Богдан.
Добрий вечір.
Отже, пане Богдан, як ви особисто оцінюєте цю спецоперацію, спецслужби з цінуванням смерті журналіста Аркадія Бабченка? Чи можна назвати її вдалою на 100%? Якщо так, то що, власне, в цій ситуації спецслужби виграли, кого переграли? Власне, як ваші оцінки, будь ласка.
Значить, я зі свого боку повинен констатувати, що це успішна операція по попередженню організованого російськими спецслужбами терористичного акту відносно російського журналіста Аркадія Бабченка. Має декілька аспектів. По-перше, вона продемонструвала, що путінський режим не тільки автократичний, але і терористичний. По-друге, вона продемонструвала все-таки, що Україна одна, і солідарна підтримка України в цьому плані міжнародної спільноти це засвідчило. І по-третє, ми все-таки повинні констатувати, що нова Служба безпеки України є в Україні, і вона може ефективно протидіяти розвідувальній диверсійній діяльності спецслужб Російської Федерації. І про це засвідчує дана операція, яка зараз перебуває на тій стадії, на якій вона перебуває. Чи успішна? Я вважаю, що успішна. В даному конкретному випадку ми можемо говорити про те, що українські контррозвідники переграли російські спецслужби в цій ситуації і серйозно утерли носа Путіну в контексті його спрямувань і агресивної політики стосовно України. Які перспективи подальше? Ну, ви знаєте, що це зараз ситуація в рамках кримінального провадження. Затримано організатора, знається відповідна робота в напрямку з'ясування, хто ж все-таки замовник. Оскільки попередня інформація, я думаю, що вона підтвердиться, це спецслужби Російської Федерації. Але потрібні і прізвища, і конкретні факти, і все таке інше. Ну і потрібно теж відзначити і наступне, що, на жаль, не всі представники українського політикуму та деяких медіаресурсів витримали екзамен на порядність, на совість, на патріотизм і все таке інше. Зрозуміло, що в роботі любого правоохоронного органу є недоліки, є, звичайно, і в роботі Служби безпеки України, але огульно звалювати всю вину на цей теракт на українську сторону, як це було зроблено багатьма політиками і представниками окремих медіаресурсів, звичайно, в умовах, коли країна перебуває в стані війни, це недопустимо, це антипатріотично і це безумовно не сприяє зміцненню і консолідації суспільства і зміцненню нашої обороноздатності. Але все ж таки переважна більшість українського населення і конструктивні сили в політиці і в еліті з розумінням до цього поставилися, як показав наш перебіг подій, все-таки вони праві в тому відношенні, що, як кажуть, українська контррозвідка лаптями ще не хлібає, а вона вже досягла того рівня, який дозволяє їй не тільки на рівних боротися із агресивними діями терористичними російських служб, а і діяти головне на випередження. Тому що в даному конкретному випадку дуже важливо, що не по факту вбивства розкрито злочин, а злочин попереджено і злочин дуже серйозний. Терористичний акт, більше того, як ми знаємо з вами, попереджено і ще послідуючі терористичні акти, тому що в списку там 30 осіб, ну і факти розміщення великої кількості зброї, вибухових речовин в центральному регіоні України. Звичайно, що слідство покаже, це певні і тривала робота, попереду суд і остаточно всіх розставить суд, але як на мене, є всі підстави говорити, що Російська Федерація вчергово показала себе як країна, яка взагалі не сприймає міжнародне право, і яка фактично не тільки джерелом, а й донором і продукує терористичну діяльність стосовно своїх сусідів і інших країн.
Пане Богдан, а от є стосовно цієї спецоперації СБУ такі зауваження, що, власне, отакі інсценування, неправдиві повідомлення в ЗМІ, що це є певним чином наслідування стилю роботи саме російських спецслужб. Ну, не знаю, погодитись ви з цим чи ні, але якщо так, то можливо це тому, що це спільна радянська школа, чи можливо такий стиль притаманний усім спецслужбам світу, власне, от з цієї точки зору, як ви бачите?
Я в цьому контексті так скажу. Звичайно, що зараз буде йти інформаційна відповідна хвиля з метою компрометації цієї операції діяльності української контррозвідки. І в цьому відношенні вже є певні сигнали. Вони йдуть як із-за кордону, так і зсередини країни, тому що є сепаратистський і колаборантський елемент п'ятої колони, яка хотіла на цьому, до речі, заробити якісь собі бонуси на майбутніх президентських виборах. Але ви правильно відмітили, що це такі форми і методи діяльності спеціальних служб, вони є інтернаціональними. Вони використовуються і використовувалися не тільки радянськими спецслужбами, а й спецслужбами країн розвиненої демократії. З метою попередження, викриття і припинення і терористичної, і іншої ворожої діяльності на шкоду національним інтересам країни, використовуються такі засоби для того, щоб унеможливити розвідувальну підривну діяльність ворога в тій чи іншій ситуації. І тому те, що нова українська контррозвідка оновлена, успішно використали таку методологію в даній ситуації, ми можемо про це говорити на даному етапі, говорить про те, що і професіоналізм, і вивчення міжнародного досвіду проведення подібних операцій, воно взято на озброєння, Це дає оптимістичні такі надії на те, що в подальшому все-таки і суспільство, і держава буде більш захищеними.
Пане Богдан, але а як ви вважаєте, от з огляду таки на те, що засоби масової інформації були задіяні в цьому процесі, несвідомо були задіяні, і ви ж кажете, що тепер підніметься хвиля спроб дискредитувати цю спецоперацію, зрештою, в сенсі довіри з боку населення до національних, до українських служб спеціальних, от тут в сенсі от довіри виграє, як ви вважаєте, СБУ чи програє? Адже тепер, якщо раптом будуть наступні якісь повідомлення про такі події, вони можуть вже трошки інакше сприйматися.
Ні, я з цим не можу погодитися. По-перше, проведення цієї операції підібного характеру вони передбачають доведення до противної сторони інформації, що подія відбулася. Це все передбачено цією методологією. Стосовно довіри чи недовіри, наскільки мені от відомо, я відслідковую реакції.
На жаль. На жаль, ми не чуємо пана Богдана, є проблеми зі зв'язком. Давайте ми спробуємо розібратися з цим. А тим часом з нами на зв'язку з'явився директор Української політконсалтингової групи Дмитро Разумков. Вітаю вас, пане Разумков.
Доброго утра.
Пане Разумков, отже, знову ж таки, те саме питання, що пану Богдану хочу вам поставити, з точки зору довіри населення до СБУ і інших спеціальних служб в Україні, оця ситуація в практичному сенсі для проведення самої операції зрозуміло, навіщо було повідомлено про смерть Бабченка, але от чи не матиме це негативних наслідків в сенсі довіри і, власне, і до ЗМІ, і ЗМІ до спецслужб, і населення до спецслужб?
Вона приміняється достаточно часто, приміняється в основному, правда, в правоохранительных органах, когда идет речь о заказных убийствах. То есть нужно до того, чтобы была доказательная база, и заказчику ее предоставить. Потому что фактически это уже совершенное преступление, и извините за такое, это уже в данной сложившейся ситуации, да, информационные, сегодня мы слышим критику в сторону службы безопасности Украины о том, что ну вот сделали так, как сделали. Но вы знаете, я думаю, что лучше мы будем слышать критику такого характера, нежели ту критику, которую в том числе и озвучиваю я, что не раскрыто дело Шеремета. У нас в городе Киеве и на приграничной территории, когда погибли сотрудники службы безопасности Украины. Поэтому в данной сложившейся ситуации надо исходить из, скажем так, меньшего. Однозначно, это меньшая проблема, которая могла быть. Человек живой, служба безопасности эффективно, на мой взгляд, достаточно компетентно выполнила поставленную задачу. Мы не до конца сегодня еще владеем информацией, и, наверное, это правильно, что там происходит, какие оперативные мероприятия проводились, проводятся и будут проводиться. Я не думаю, что такими действиями будет подорвано. Наоборот, лучше мы на следующий день будем узнавать, что человек жив-здоров, и убийцы пойманы, задержаны и предстанут перед судом, нежели в очередной раз кто-то будет разводить руками и говорить о том, что мы не знаем, как это произошло, кто за это несет ответственность и не понимаем, где находится виновность.
Ну, з цим важко сперечатися, зрозуміло, що людське життя цінніше, але в продовження таки того самого питання, от Уже міжнародні організації висловилися, ну, зокрема, репортери без кордонів, ОБСЄ, були висловлені вже думки, ну, критичні стосовно такої спецоперації, стосовно того, що була неправдива інформація подана. От як реагувати, як сприймати, яке значення мають от ці зауваження, ці висловлювання і заяви міжнародних організацій?
Ну, я еще раз повторюсь, эту практику применяют и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Да, там это связано меньше с работой спецслужб вражеских государств, но это достаточно стандартная практика при подготовке, раскрытии и предупреждении заказных убийств. Поэтому я, если честно, не совсем понимаю негативную реакцию наших зарубежных партнеров и международных, уважаемых международных организаций. В первую очередь, задача номер раз, которая стоит перед силовыми ведомствами и которая обозначена в том числе и Конституцией Украины, это защита жизни и здоровья граждан Украины. Не что не на Украине, но я думаю, что... нет такого значения, она выполнена. Какими методами это было сделано, но я думаю, что это стоит оставить на откуп пресс-службам. И если бы мы слышали комментарии, например, ФБР или Интерпола, ну, возможно, к этому стоило бы прислушаться. Но что касаемо работы спецслужб в государстве, в котором происходит... Я думаю, что особенно с учетом той критики, еще раз повторюсь, которая часто звучит в сторону ИСПУ и других силовых ведомств, и она, я думаю, что она заслужена о том, что они иногда не дорабатывают, то критиковать о том, что операция проведена таким образом, ну, не стоит. И в информационном поле я не думаю, что это глобально повлияет, по крайней мере, если мы говорим про внутреннего потребителя информационного, про граждан Украины, и негативно отразится на имидже службы безопасности Украины, я думаю, что наоборот даже. Поэтому информационная составляющая, она является информационной составляющей, а оперативная информация, она более чем... То есть я не совсем понимаю, как... Знаете, когда критикуешь, ну, правильно приводить альтернативный сценарий развития событий. Я в сложившейся ситуации его не вижу. Вышел бы Грицак за 2 дня и сказал, что готовится покушение на Бабченко, поэтому... 2, 3, 5 человек, то сегодня мы бы слышали другие обвинения в его адрес, что это сфальсифицировано, придумано и фактически не соответствует действительности или еще что-либо другое. Поэтому критика и так, она, наверное, была бы в сторону службы безопасности Украины. Но я думаю, что в этом случае тактика была бы по нашей штуке правильно. В то время мы это оценим.
Дякую. Хочу ще пана Богдана ще питання одне поставити. Пане Богдан, от згадали справу Шеремета, майже 2 роки минуло. Тоді не змогли спецслужби, і можна інші.
Я вітаю тут.
Алло. Так, пане Богдан. Отже, згадали справу Шеремета, 2 роки майже минуло, тоді спецслужби не змогли провести такої спецоперації з тих чи інших причин. Є інші приклади, коли теоретично теж могло бути щось подібне. Звідси питання, власне, наскільки це... Ну, з нашого боку, з боку журналістів, це виглядає, власне, як безпрецедентне явище, як унікальна операція для українських спецслужб. Чи справді це вона унікальна, чи були, можливо, подібні, ми про них просто не знаємо. І, власне, що так от змінилося? Тобто, нам вдалося провести цю спецоперацію, це або пощастило і випадково, або так докорінно змінилася якість роботи спецслужб. Якщо так, то що саме змінилося, завдяки чому? Тобто, от наскільки це унікально і чому це стало можливим?
Це, звичайно, це в історії української спецслужби, поза всяким сумнівом, унікальна операція. По-друге, це не спонтанні якісь дії, це організована системна пошукова робота, оперативна, контрозвідування, на попередження тих явищ, які були попереджені. І, безумовно, це ріст професіоналізму особового складу Служби безпеки України. І що я хотів би відзначити, особливо це посилення координації між правоохоронними і спеціальними органами. Те, що операція була узгоджена з Генеральною прокуратурою, до неї долучилася структура Національної поліції, і не відбулося витоку інформації, що могло б спричинити проблеми у реалізації цієї операції, говорить про те, що були вжиті всі заходи для того, щоб все це залишати таємниці, дотримано всіх правил конспірації, і це вкупі забезпечило реалізацію її в такому вигляді, як ми про це зараз знаємо. Безумовно, подальший перебіг подій дасть нам якісь нові факти, нові обставини проведення цієї спеціальної операції. Зараз з міркування слідства це робити недоцільно, тому що може зашкодити остаточному розкриттю цього злочину. Але те, що, як ви говорите, якість роботи, результативність і ефективність української контррозвідки, Служби безпеки є контррозвідувальним органом, суттєво виросла, рівень її зріс, і я думаю, що і мотивація особового складу теж зросла. Це очевидно і ніякому сумніву не підлягає. І те, що там в Російській Федерації зараз стікають ядом, намагаються якось спростувати, мінімізувати, це вже не вийде. Вже є події, є правова основа для вирішення цього питання, і що основне, всі ці заходи здійснювалися в правовому полі української держави, відповідно до чинного законодавства, конституції і все таке інше. А те, що там окремі міжнародні структури нам якось критикувати, їм треба одне зрозуміти. Україна перебуває в стані війни. Проти неї вчинена агресія. І Україна, якщо вона стоїть на сторожі своєї безпеки, обороноздатності, забезпечення безпеки і держави, і людей, вона повинна всі вживати заходи, передбачені чинним законодавством, для того, щоб убезпечити і державу, і людей, і громадськість від розвідування підривної і терористичної діяльності Російської Федерації. Ми рішучі, ми повинні враховувати побажання міжнародних інституцій, але мати на увазі, перш за все, національний інтерес, дотримуватися його і всіляко забезпечувати. Для чого і призначений сектор безпеки і оборони.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Богдан. Пане Разумков, все ж таки про інформаційну складову цієї спецоперації. Ця складова була не останньою зазначенням в самому процесі. І от, власне, про наслідки. Зараз звучить і критика, і добрі висловлювання на адресу спецслужб і взагалі. Ну, але далі триватиме ця розмова. От Росія зараз генерує там свої оцінки, як пан Богдан каже, стікає ядом. Власне, от ця справа, вона надалі лишається частиною інформаційної війни, чи справа вже закрита, хто тут кого в інформаційному плані переграв, чи це ще попереду, як, власне, виграти в інформаційному сенсі цю ситуацію, якщо вона ще не вичерпана, будь ласка?
Ну, во-первых, пока у нас идет так называемая гибридная война, информационная составляющая, ее играть одну из ключевых ролей. Иногда, наверное, это гораздо более серьезное оружие, нежели пушки и танки. А с другой стороны, вы абсолютно правильно заметили о том, что сегодня звучат как позитивные отзывы, так и негативные отзывы по поводу, ну, вот сложившейся ситуации. Но еще раз скажу, что если бы служба безопасности не предотвратила это преступление, то отзывы были бы только однобокие, они были бы однозначные. эффективны, и сегодня мы бы с вами говорили о том, что опять недоработали. А с точки зрения информационной войны, которая имеет место быть, и из этой ситуации, она не закончена, даже вот в конкретно взятом эпизоде, потому что у нас еще нету всей информации о группировке, которая готовила это преступление, как она связана с Российской Федерацией, насколько четко это все задокументировано, и в дальнейшем это, если это все будет сделано правильно со стороны службы безопасности Украины и других ведомств, это можно будет использовать в том числе и в международных судах, и на международном уровне. Точно так же, да, это не его масштаба преступления, но другие трагедии, которые были спровоцированы и организованы Российской Федерацией. Поэтому в информационном поле эта ситуация, я думаю, что в ближайшем будущем она сойдет на нет. Но в целом сложившихся реалиях украинских она будет в дальнейшем использоваться.
Дякую вам, пане Разумков. Мало часу, ще хочу пару питань задати ще одному гостю. З нами вже є на зв'язку голова правління Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Вітаю вас, пане Курус.
Доброго здоров'я.
Пане Курус, ну, говоримо в першу чергу про інформаційну складову, про інформаційні наслідки цієї спецоперації СБУ із Бабченком. От... серед оцінок, які лунають, от, зокрема, народний депутат Мустафа Найєм в Твіттері пише, що є один момент, якого, якщо тепер когось застрелять, ніхто більше не повірить. Тобто, от з цього боку, знову ж таки, чи не втратять ЗМІ якийсь відсоток довіри населення через цю ситуацію, чи не втратять спецслужби? От в цьому сенсі в плюс чи в мінус працювала ситуація?
Ну, якщо говорити виключно про інформаційну складову, то звичайно, що все є удар по, так би мовити, оперативності і перевірності інформації. Тому що дійсно ми бачимо, якщо ми дивимося там соціологічні опитування, то українські засоби масової інформації мають і церкву, там чи не найвищий рівень довіри, на відміну від там, скажімо, спецслужб і там органів державної влади. Ось тому з цього боку, звичайно, що є таке побоювання, що це вдарить по іміджу ЗМІ, які купилися чи там спеціально пішли на фактично інформаційну таку обман суспільства і міжнародного співтовариства для того, щоб але для чого я не розумію, наприклад, тому що я чув доводи і виступи вже всіх учасників і керівників цієї спецоперації. Я не можу зрозуміти мети або мотивів такої інформаційної спецоперації, так? Ось для чого це було робити? Я не можу зрозуміти, бо якщо це є мета була розкрити злочин, то ми маємо кілька епізодів. Тобто фактично це є підготовчий епізод, і оперативний епізод інформування затримання, і вже потім інформаційна складова. Навіщо було розвивати інформаційну таку, так би мовити, кампанію? Для того, щоб пізніше її, так би мовити, заперечити. Отут я не можу зрозуміти. Я думаю, що це мету цього дії служб і влади взагалі ми будемо розуміти з точки зору, коли дізнаємося, що відбувалося цей час в Україні в прихованому вигляді, тому що ми не бачимо.
А в сенсі от інформаційної війни, як частини гібридної війни з Росією, знову ж таки, зараз у виграшній чи у програшній ситуації перебувають спецслужби українські?
Я думаю, що розумієте, будь-яка інформаційні спецоперації або інформаційна війна, вона має відповідно, так би мовити, має мати спрямовані знаково. От знову ж таки, для того, щоб ми могли говорити, оцінювати цю спецоперацію об'єктивно чи негативно, позитивно чи негативно, ми повинні зрозуміти, а проти кого ця інформаційна спецоперація була направлена? Проти Росії? Та ні. Тому що західні, скажімо, наші групи підтримки побачили, що українська влада бреше, використовуючи цинічні інсценування. От проти Росії в Україні. Ну та ні, бо мені здається, що вона не має ні дії на суспільство ніяким чином позитивно, щоб ще раз звинувати Росію, тому що вона є загарбником і веде проти України інформаційну пропагандистську кампанію. Ось і це навпаки, Росія тепер має можливість на весь світ кричати про те, що українська влада брехлива. Тобто фактично оцим
діємо. Дякую вам, пане Курус. Зрозуміли, маємо завершувати це обговорення. Це був голова правління Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Також з нами в ефірі були директор Української політконсалтингової групи Дмитро Разумков та експерт з питань безпеки Василь Богдан. Говорили ми про спецоперацію СБУ з інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Це Радіо Свобода. В студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.